aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U današnjim aktuelnostima govorimo o vakcini sa Kube, za koju je zainteresovan Institut Torlak u Beogradu, koja bi u skorije vrijeme mogla da dođe u ovaj institut. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, regionu, kako spriječiti terorizam i djelovanje vehabijskog pokreta na ovim prostorima koji su modeli najefikasnije da bi građani bili bezbjedni. Zbog toga ostanite sa nama do 18 časova. Ja sam Gordana Erak i bit ću vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske. Dakle, kako smo rekli u najavi, Institut Torlak u Beogradu u skorije vrijeme će dobiti vakcine sa Kube koje su uveliko zainteresovale mnoge zemlje. Riječ je o vakcinama koje se koriste za liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma pluća i karcinoma prostate. Koliko su vakcine efikasne, koliko su ispitane, kada će stići u Torlak, poslušajmo u narednom prilogu naše koleginice Marice Lalović.
Poslednje vijesti iz Instituta Torlak kažu da će vakcina Cimavax EGF protiv raka pluća i prostate koju su razvili kubanski naučnici uskoro biti dostupna i pacijentima u Srbiji. Naime, ovaj institut biće nosilac dozvole za stavljanje u promet ove vakcine i u roku od 3 mjeseca biće gotov ostatak dokumentacije koja bi već u oktobru mogla da se preda Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Srbije. Agencija za lijekove i medicinska sredstva potom ima rok da najduže od 210 dana da se izjasni o tome da li vakcina može da bude registrovana. Kubanci će po dogovoru koji su potpisali već za nekih mjesec ili dva poslati doze za 30 pacijenata dobrovoljaca. Osim na Kubi, klinička ispitivanja rade se i u Peru, Maleziji i Velikoj Britaniji. O svemu ovome danas razgovaramo sa profesor doktorom Višeslavom Hadžetanovićem, predsjednikom Privredne komore privatnih ljekara Srbije koja je bila domaćin ljekarima sa Kube u Beogradu. Doktore Hadžetanoviću, dobar dan i hvala vam što ćete o ovoj temi govoriti za Radio Republike Srpske.
Moj pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske i nadam se da ćemo kroz ne samo ovu emisiju i kroz druge emisije biti uvek, što bi rekli, u topu da damo najbolju informaciju. Znamo da je bolest svakome teška, da pacijenti očekuju izlečenje, pa u svakom slučaju treba da imaju barem pravu informaciju od stručnjaka, a ne da se provlače pojedine teze, kad bi, da li bi, što sigurno onima kojima je zdravlje u pitanju i život mnogo znači svaka informacija, pa informacija mora da bude prava i tačna.
Vi ste, profesore Hadžetanoviću, pozvali kubanske stručnjake u Beograd kako biste iz prve ruke saznali sve o pomenutoj vakcini protiv raka pluća i prostate. Kakve ste prve informacije dobili?
4. oktobra prošle godine na Kongresu privatne lekarske prakse Srbije bili su pozvani kubanski lekari, naši gosti su bili 2 lekara. Jedan je učestvovao u timu za pronalaženje, odnosno za ispitivanje vakcine protiv raka pluća, a drugi za vakcinu protiv raka prostate. Naime, već par mjeseci pre našeg kongresa u medijima je izašla informacija da Kubanci imaju te vakcine. Pacijenti su normalno bili odmah su odreagovali i želi su da imaju tu vakcinu, jer nekima je život zavisio od pravilnog lečenja i tako dalje. I mi smo normalno kao profesionalci hteli da prvo na stručnom nivou raščistimo sa kubanskim doktorima, odnosno da čujemo njihova izlaganja, njihova iskustva i da se mi uverimo prvo kao struka da li te vakcine deluju, kako deluju, u kojoj su fazi ispitivanja. Tako da, što je sasvim normalno u svetu, znači da prvo ljudi koji su iz određenih grana medicine budu upoznati sa najnovijim istraživanjima, da oni u debatama, diskusijama i tako dalje dođu do informacija i saznanja o leku, vakcini, bilo o čemu da se radi, a tek onda normalno da stručna javnost bude kompetentno upoznata sa svim dostignućima. Tako da smo mi brzo odreagovali, mi smo pozvali Kubance da budu naši gosti, organizovali smo dva sastanka, jedan je bio iz oblasti pulmologije, da smo pozvali ljude iz Srbije koji se bave karcinomom pluća, odnosno rakom pluća, a i drugi je bio, znači, simpozijum gde su urolozi imali glavnu reč i gde je normalno glavna tema bila karcinom prostate i vakcina protiv karcinoma prostate. Tako da je praktično stručna javnost Srbije po tom pitanju bila upoznata. Normalno, Kubanci su izložili svoje iskustva, naši lekari su postavljali pitanja koja su relevantna, počev od toga šta je ta vakcina, koja su iskustva, da li ima efekta, koliki je procenat efekta, kako se daje, koliko dugo treba da se daje, da li ima i loših dejstva, posljedica, da li deluje baš na sve tumore, pošto znamo da postoje različiti tumori i tako dalje. Tako da smo u stvarno jednoj dobroj debati na simpozijumu dobili neophodne informacije koje su bile za nas relevantne da procenimo da li je ta vakcina značajna, koliki su njeni efekti i da li zemlja Srbija je zainteresovana, odnosno da li mi kao stručna javnost preporučujemo da se ta vakcina uveze kod nas i proizvodi.
Vakcina Cimavax EGF ispitana je i ispituje se i dalje na oko 1000 pacijenata, rekli smo, u Peru, u Velikoj Britaniji i Maleziji, i u ogromnom broju slučajeva zaustavila je rak u podmakloj fazi i pretvorila ga u hroničnu bolest koja može da se kontroliše. Na kom tom principu djeluje vakcina?
Kubanski lekari, ja moram da kažem da Kuba ima jako veliki istraživački centar, da ima jako puno lekara, da se tamo jako puno ulaže u zdravlje i posebno rade na vakcinama protiv različitih vrsta tumora u organizmu, a u ovom slučaju, znači, to je bila vakcina protiv raka pluća i raka prostate. Ono što je jako interesantno, da vakcina se daje ne kao preventiva, znači ne daje se da neko ne bi dobio rak, već se daje u fazi razvijenog raka i njen zadatak je da pojača odbrambene mehanizme organizma i da spreči dalji razvoj tumora i normalno da tumor i pre i posle vakcine praktično biva uništen putem citostatske terapije ili zračenja. Znači, pacijenti vrlo često su nedoumici da li ta vakcina zamenjuje citostatsku terapiju, odgovor je ne. Znači, prema protokolu koji pacijent dobije, koji ima rak pluća ili prostate, on dobija citostatsku terapiju i zračenje i u intervalu između pauzi primenjuje se vakcina koja treba praktično da zaustavi rast tumora, a citostatici i zračenje da ga definitivno uništi. Njihovi rezultati, barem ono što smo videli, dosta su ohrabrujući, tako da smo mi kao zemlja Srbija zainteresovani da se ta klinička ispitivanja rade i u Srbiji.
Da li je istina da ta vakcina najbolje djeluje nakon hemoterapije kako bi vratila imunitet pacijentu?
Da, pa onaj ko nije na hemioterapiji, preporuka kubanskih je lekara da prvo dobije hemioterapiju, da se značajno unište ćelije tumora, a onda normalno da vakcina zaustavi dalji rast i uz povećanje otpornosti organizma da ta bolest iz akutne faze, znači iz one faze koju ubija, pređe u hroničnu i da se putem naizmeničnog davanja vakcine i citostatske terapije definitivno zaustavi rast tumora i pacijentu produži život.
Profesore Hadžitajnoviću, kako se daje vakcina, koliko dugo se daje vakcina, da li to naravno zavisi od slučaja do slučaja, ali vjerovatno postoji neki termin, neki tretman o kojem se može govoriti kao nekom univerzalnom tretmanu.
Ja bih prvo da upoznamo naše slušaoce što se tiče vakcine protiv raka pluća, pošto ona praktično vrlo brzo izlazi iz faze kliničkog ispitivanja i bit će normalno u pojedinim zemljama čak i u upotrebi, dok ova vakcina protiv raka prostate malo kasni. Znači, što se tiče raka pluća, ta vakcina ne deluje na sve vrste tumora i u onome što su nam dostavili u protokolu koji su nam dostavili kubanski lekari, znači ako neko ima mikrocelularni karcinom pluća, tada se ta vakcina ne preporučuje, nema dejstvo. Isto tako ne preporučuje se kod pacijenata koji imaju metastazu u mozgu. Tu su oni decidirani u tome i po protokolu, znači oni ne daju i nemaju iskustva sa tim, odnosno njihova iskustva su negativna za te dve indikacije. Što se tiče vakcine, ona se daje kao i svaka vakcina, daje se potkožno. Po njihovom protokolu koji smo dobili, znači vakcina se daje u ruke i u noge, znači direktno ispod kože, kao što se daju i druge vakcine, dve se daju znači u taj rameni deo, dve u butinu i to je prva doza. Druga doza je kroz 15 dana, znači prve četiri doze daju se svakih 15 dana. Znači prvog, ako bi, na primjer, da pojednostavimo da bi nas naši slušalci razumeli, znači prvog u mesecu, 15. sljedećeg prvog i sljedećeg 15. To su te prve četiri doze, znači to su četiri praktično vakcine koje se daju. I to je ta prva terapija. Posle toga sljedeća terapija, normalno posle toga, posle 15-20 dana se prati na skeneru i uopšte kroz analize prati se rast tumora, da li je vakcina imala efekta, da se vidi kakav je efekat, da li je zaustavljen rast tumora, da li je smanjen. Ono što smo mi videli na našem kongresu, mi smo videli smanjenje rasta tumora, smanjenje veličine tumora, što je onako bilo dosta ovako ilustrativno i što je nama dalo za pravo da kažemo pa ta vakcina ima svoj efekat i sigurno da treba i u Srbiji da se rade ta klinička ispitivanja. Tako da procedura davanja vakcine je vrlo jednostavna. Vakcinu daju medicinske sestre, znači nije to potrebno da je daje neka specijalizowana ekipa. Normalno preporučujemo prvu dozu da ipak pacijent dobije u bolnici, zato što javlja se muka, možda čak i malo povraćanje i tako dalje. Na koži može negde da se javi crvenilo kao i kod svih ostalih vakcina, ali to su vrlo lake, ako možemo da kažemo po znacima navoda, posljedice davanja te vakcine. Znači one ne ugrožavaju život, ne ugrožavaju zdravlje, ali te neke, što bi lekari rekli, nus pojave, znači neke posljedice lakšeg stepena mogu da se pojave, ali one traju par sati i poslije tako nešto. Tako da to je ono što mi znamo o vakcini. Ali ja moram da kažem našim slušalcima da nažalost mi nemamo nikakva iskustva u Srbiji, jer mi tu vakcinu nemamo. Nismo još krenuli kliničke ispitivanje, jer to zahteva određenu proceduru, tako da ove informacije su upravo ono što smo mi čuli od kubanskih lekara.
A kada je reč o vakcini protiv raka prostate koja još kasni, kažete, koja je još u nekoj značajnijoj fazi ispitivanja, kako se ona daje, kako djeluje?
Pa za sad mi još nemamo informacije o tome, znači kada ona izađe iz faze kliničkog ispitivanja, tada ćemo sigurno i mi kao stručna javnost dati informaciju i za širu javnost. U ovom času mi znači imamo precizne informacije za vakcinu protiv raka pluća.
Rekli ste o tim nekim nuspojavama kada se dobije vakcina. Da li su vas kubanski stručnjaci upoznali i da li je bilo u fazi ispitivanja i nekih neželjenih posljedica po pacijente?
Pa nekih drastičnih nije bilo, sem ovoga što sam rekao, znači da možda se pojavi mučnina ili crvenilo na mestu davanja, a nekih ozbiljnijih drugih posljedica nije bilo, tako da oni smatruju da je ta vakcina dosta bezbedna, odnosno ili ima efekta ili nema.
Profesor Hadžitanoviću, govorili smo o tome kako djeluje vakcina. Da li se može očekivati da pacijente, naše slušaoce i o tome upozorimo i na to, o tome upoznamo, da li vakcina može dovesti do izlječenja pacijenta?
Pa mi nemamo ta saznanja. Mi za sad imamo saznanje da vakcina usporava bolest, da produžava život. Drugo, ni oni nemaju ta iskustva, znate, ti pacijenti se prate 4-5 godina, tako da mi ne znamo da li je vek preživljavanja i koliki i tako dalje. Tako da je to, ali znate šta, svaki dan je za onoga koji ima tako opaku bolest, benefit, odnosno dobitak. Pa, znate, vredi se potruditi, pa iako neko dobije nedelju dana, ako neko dobije mjesec dana, neko dobije godinu, neko će dobije 5 i tako dalje. Svaki sad, svaki dan u životu je vredan da se pokuša. I ja ohrabrujem sve pacijente znači da jednostavno veruju u medicinu, u doktore, da veruju u izlečenje, jer nama kao doktorima lakše pomoći pacijentu koji veruje u izlečenje. Tad je borba daleko lakša, normalno ta borba traje. Nije jedna bitka dobijena ili izgubljena, da je izgubljen rat. Znači, ja uvek verujem da ćemo dobiti na kraju, da ćemo pobediti. Moramo biti uporni, moramo verovati i boriti se kao na sportskom terenu što se naši sportisti bore, tako i ovde sa bolešću. Znači, mi igramo jednu utakmicu protiv bolesti i pokušavamo da je pobedimo. Mi dajemo veliku podršku našim pacijentima i sve ćemo uložiti da im omogućimo da budu pobednici u svemu tome, tako da zajedničkim naporima i zajedničkim verovanjem i primjenom najsavremenijih sredstava u medicini, da li su to lekovi, da li su to vakcine, da li su to aparati, hirurgije i tako dalje, sve to zajedno doneće do pobede ili bar do produženja života, što je i tekako značajno.
Postoje neke reakcije među srpskim ljekarima koji izražavaju sumnju u djelovanje ove vakcine, posebno ističući da mora da postoji oprez u prihvatanju svake novine, tim prije što vakcina nije verifikovana u EU. Na čemu se zasnivaju te procjene?
Pa ja mislim da su to paušalne i nestručne procjene, pa makar bilo od koga da dolaze. Znate, vi ako nešto ne znate, ne možete da tvrdite ni da je dobro, ni da ne valja. Znači, samo oni koji su upoznati sa kompletnim dejstvima, primjenom i ispitivanjima. Tako da ja ne bih to komentarisao. Činjenica da se u pojedinim zemljama u svetu, pa i u Velikoj Britaniji, koja ima najstrože kriterijume što se toga tiče, ta vakcina ispituje. Ja u principu kao lekar i stručnjak nikada nisam skeptik prema nečemu, ali normalno postoje protokoli kako se ispituje da li nešto ima efekte ili ne, da li to šteti ili ne. To sigurno treba poštovati, ali to nije razlog da mi ne uđemo u proceduru ispitivanja. S obzirom da je većina zemalja zainteresovana, s obzirom da Srbija ima čak i potpisan protokol o saradnji na nivou Ministarstva zdravlja sa Kubom, nama je ponuđeno da tu vakcinu pravim, da Torlak preduzme da tu vakcinu zajedno sa kubanskim stručnjacima pravi ovde i da ovde praktično Srbija i Torlak budu ekspozitura za ovaj deo Evrope. Pa svi pametni u svetu to rade. To je i deo na kraju krajeva ugleda određene medicine. Pa kada su tu radili Britanci, ne znam zašto to mi ne bi. Tako da ja ne bi to komentarisao. U svakom slučaju, interes Srbije i srpskih pacijenata, ne samo srpskih, nego svih ljudi u okruženju, jer zovu i ljudi iz svih krajeva i pitaju kad će to biti i tako, je da se što pre urade klinička ispitivanja, normalno po evropskim i svjetskim standardima. Pa Kubanci upravo rade po svjetskim standardima, ne rade oni po nekim svojim samo. Jer se ne bi mogla ona ispitivati u Engleskoj i u nekim drugim zemljama. Znači, ona mora da prođe proceduru kao i svi ostali lekovi, kao i sve ostale vakcine koje se ispituju, ne samo u Evropi i Americi, već i u drugim zemljama sveta. Tako da ta procedura i ovdje će biti primenjena kao i za sve ostale lekove. Očekujemo da imamo i naše iskustva i onda će sigurno biti mnogo povoljnije i bolje. Ja jedino imam primjedbu što se to birokratski odugovlači. Ne postoji ni jedan razlog da Srpsko ministarstvo zdravlja po ubrzanoj proceduri ne uđe u to. Pa da kaže ili jeste ili nije. Znači, nema tu neke velike dileme. Po protokolu koji je propisan u Evropi, neka se uradi ispitivanje vakcine, pa ako je ona u redu i ako da dobre efekte, zašto se ne bi pravilo u Torlaku i pomogli hiljadama pacijenata koji svakodnevno očekuju da je njima praktično svaki dan dragocen. Tako da za mene ne postoji ni jedan razlog da se odugovlači sa ulaskom u proceduru. A kakvi će biti rezultati? Pa na bazi toga ćemo se opredeliti da li ćemo je primjenjivati ili ne.
Profesore Hadžidanović, razgovaramo o veoma ozbiljnoj temi i veoma ozbiljnom pitanju, ali moram da vas nešto pitam. Pojavljuju se u medijima raznorazne informacije, špekulacije o tome da je neko od nas, nego inače u svijetu, da postoji taj neki farmakološki lobi koji tu negdje utiče na to da takva vrsta lijekova ne uđe brzo u širu primjenu, jer prosto treba da se prodaju i primjene svi oni lijekovi proizvedeni u farmaceutskim kućama. Koliko ima osnova za takve špekulacije?
Pa ja nemam ta saznanja, ali u svakom slučaju mi moramo uvijek da smo malo oprezni, jer gledajte, mi smo nedavno imali upravo veliku aferu i ta afera još nije završena u Srbiji niti u mnogim zemljama sveta Evrope sa prevarom oko pandemije gripa, gdje je izmišljena pandemija, gdje je Svjetska zdravstvena organizacija promenila kriterijum šta je pandemija. Znači, šta je pandemija? To je kada ljudi masovno obolevaju. I tačno se zna broj koliko treba da oboli da bi se proglasila pandemija. Oni su taj procenat smanjili. bez ikakvog stručnog opravdanja i razloga, to su lekari celog sveta napali taj takvu odluku u oči toga kad je pograšena pandemija. Mi znamo da pandemije nije bilo, čak nije bilo ni epidemije, da je to Komisija za zdravstvo Evropske unije je oštro napala celu tu kampanju, ocenila je kao prevaru i mi praktično moramo o tome isto da vodimo računa kad se tiče i drugih vakcina i tako ostalo. Tako da u svemu tome stručna javnost uvek mora da bude upoznata, sve to mora da bude jako transparentno i mi očekujemo, znači, u bilo kojoj proceduri da se ispoštuje struka. Kao što vidimo, u nekim prilikama je zaobiđena struka zarad profita i normalno mi ćemo i kao struka biti protiv toga, ali zato želimo da uvek imamo pravu informaciju i da, evo, kao i kroz ovu emisiju ostalo, da javnost bude upoznata šta se radi. Ne može da se radi iza zatvornih vrata, da neko proglašava pandemije, epidemije i tako dalje, a posle vidimo da od toga ništa nema. Znači, nas interesuje da li pacijent je ugrožen ili nije, ako jeste, da se definitivno na stručnom nivou raščisti koliki je razmera neka epidemija, da li postoje opravdani razlozi da se uđe u određenu kampanju ili ne, i normalno, ako se bilo šta proceni da treba, sigurno da to treba uraditi, ali normalno sve mora da bude transparentno. Tako i u ovom slučaju ja maksimalno tražim da javnost bude upoznata sa svim procedurama, sa načinom kako se to radi i normalno posle ćemo vidjeti kakvi su rezultati.
Vakcina Cimavax ni na Kubi nije komercijalizovana i ne može u stvari da se kupi kao neka bilo koja druga roba ili bilo koji drugi lijek.
Kuba je komunistička zemlja i tamo vi ništa ne možete da kupite u slobodnoj prodaji. Znači, postoji procedura. Kod njih je zdravstvo, zdravstvenom zaštitu su obuhvaćeni svi građani. Oni imaju tu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima, tako da oni preko svog lekara dobijaju to što njima treba. Postoje bolnice za strance, koje su normalno komercijalne po svim svjetskim principima, pa i cenama, gde pacijent može da dobije svu vrstu usluge, pa verovatno i tu vakcinu. Tako da pitanje lečenja i tretmana na Kubi sigurno da treba pre toga obaviti sa institucijom, sa tim međunarodnim bolnicama na Kubi, poslati dokumentaciju, pa ako oni prihvate pacijenta, jer dešavalo se da ljudi krenu grlom u jagode, to su uglavnom teški pacijenti, pa krenu, pa im pozliju avionu i tako. Mi to ne preporučujemo. Na kraju kraja desi se da odu tamo, oni im kažu, pa znate, trenutno vakcine nema, ne postoji tolika velika produkcija toga, ili kažu jednostavno za ovu bolest vakcina ne deluje. Tako da u svakom slučaju treba preko određenih institucija, prvenstveno zdravstvenih, poslati dokumentaciju, tražiti mišljenje, pa ako oni prihvate da leče tog pacijenta, onda sigurno treba proceniti da li taj put pacijent može da izdrži i normalno da li ljudi su u stanju da to sve podnesu. Tako da u svemu tome ne treba ići grlom bez kao sad mi idemo tamo, tamo će da nas sačekaju, spasu i tako dalje. Nije to baš tako. Dosta tu ima normalno tih prvo stručnih začkoljica koje mora da, kad kažem začkoljica, da se prvo reši da li to pomaže i da li će imati efekta, u kojoj fazi, pa tek onda normalno se odlučiti na to. Tako da moje savjet da nažalost ne treba ići grlom u jagode, treba sačekati, nažalost, čeka se dugo, ja to ne opravdavam, ja čak pokušavam da se proba taj proces, da se koliko toliko u saradnji sa lekarima kubanskim prebaci na naš teren. Mi smo predložili da jedna od klinika u Beogradu, da li je to onkološki, da li je to institut za plućne bolesti ili i za imunologiju, bilo koja institucija, da bude određeno od države i da se jednostavno tu naši njihovi stručnjaci pozabave celom ovom temom, da pacijenti koji dođu da se pogleda ta dokumentacija, da se proceni kod koga će imati taj efekat i da jednostavno se uđu u tu proceduru. Mislim da je to vrlo jednostavno i da to ne zahteva tolike birokratije i toliko čekanja.
Kada bi prve vakcine mogle stići u Srbiju i ko su pacijenti koji će biti prvi na redu za prijem vakcina?
Pa to zavisi od birokratije u institucijama koje je odredilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Kubanci su spremni da odmah dođu i da donesu određenu količinu vakcina. Normalna ta procedura oko verifikacije tih vakcina, agencije za lekove i tako dalje, to je sad već na njima. ja ne znam kako to funkcioniše, tako da, pravo da vam kažem, po meni loptica je u dvorištu Ministarstva zdravlja.
Opet jedno administrativno pitanje, da li je tačno da će pacijenti koji se odluče i da dođu na ovakvu vrstu terapije, a morati da potpisuju posebne sporazume sa medicinskim radnicima, kao što to radilo i u nekim ranijim slučajevima, znači da preuzimaju rizik i odgovornost na sebe, ili će kad dođe u tu fazu vakcina u Srbiji već biti dovoljno ispitana da takva vrsta potpisa neće biti potrebna?
Ja bih radi naših gledalaca iskoristio ovu priliku da kažem da u svim procedurama, pa bilo koji lek, pa i aspirin čak kad uzimate, prema povelji prava pacijenata za koje se ja i tekako zalažem, pacijent mora da bude upoznat sa dejstvom leka, sa posljedicama u slučaju da je loše dejstvo, koje su dobre strane, koje su loše, i u slučaju nekih komplikacija kakva je procedura. To su prava pacijenta koje se poštuju svuda u svetu, pa ja na tome insistiram, znači i na ovim našim prostorima, da pacijent bude upoznat sa tim. Što se tiče procedure, da pacijent preduzima rizik, znači svuda u svetu, to je počelo sad i u Srbiji, kad neko dođe na operaciju ili se primenjuje neka procedura koja je nova, pacijent mora da potpiše da je upoznat s tim, što ne treba pacijent da formalno potpiše to. On mora doslovno da pročita, da se konsultuje sa lekarom kome veruje, sa porodicom, da druge lekare konsultuje. Znači da bude maksimalno upoznat sa dejstvom leka ili sa nekim eventualnim nuspojavama. Pa tek onda da se prihvati da ulazi u proceduru, normalno to je onda njegova odluka, on prihvata rizik jer svaki lek ima i dozu rizika i loših dejstava, što naši pacijenti moraju da znaju, i normalno u takvoj jednoj proceduri gde je pacijent maksimalno upoznat, gde su sve mere opreze preduzete, gde će pacijent biti kad bude dobio tu terapiju ili za neki bilo drugi lek ili proceduru, biti redovno praćen po protokolu, da vidimo šta se dešava, kakvi su efekti, da li ima nekih dobrih ili loših strana leka i tako dalje. Znači on mora da bude pod neposrednom kontrolom tima lekara koji će primeniti, da li je to u pitanju vakcina ili neki drugi lek i tako dalje. Znači takva procedura je u interesu pacijenata, tako da nedopustivo je da neko primi neki novi lek ili da uđe u kliničko ispitivanje, a da pacijent sa tim ne bude do kraja upoznat, i na kraju krajeva onda on prihvata odgovornost ili isključivo odgovornost pacijenta koji prihvata da dobije novi lek za koji mi nemamo iskustva.
Profesore Hadžetanoviću, da li se zna kolika je cijena vakcine i ko bi u Srbiji eventualno snosio troškove takvog načina liječenja?
Pa mi ne znamo koja je cena, zato što ona ne postoji u slobodnoj prodaji. Mi ne znamo koliko će Kubanski institut odrediti tu cenu, ona je još u fazi ispitivanja, tako da o tome je teško sada govoriti. Sigurno da će ona, kad bude komercijalizovana, imati svoju cenu, ali sigurno da će ona biti jeftinija ako se bude proizvodila u Beogradu na Torlaku, i na tome mi insistiramo. Na kraju krajeva, to je najlogičnije da ti dobiješ bazu i da od nje praviš definitivni proizvod, nego da kupuješ gotovu vakcinu koja onda zahteva normalno čitav niz tih troškova, transportih i tako dalje. Tako da mi očekujemo da ona u Beogradu bude o trošku zdravstvenog osiguranja i da normalno i za druge pacijente koji budu bili zainteresovani ta cena bude primerena, odnosno da te troškove snose njihovo osiguranje, što je svuda u svetu normalno. Da li su to privatna državna osiguranja, nije bitno, ali u svakom slučaju pacijenta mora da prati osiguranje u koje on ulaže. To je normalno svuda u svetu, počekujemo i ovde da to tako bude.
Profesore Hadžetanoviću, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Republike Srpske.
Ja samo mogu da obećam, ako budemo dobili neke nove informacije, da ćete vi biti među prvima kojima ćemo to saopštiti, jer javnost treba i mora da zna dokle se stiglo, i normalno mi ćemo insistirati kao stručna javnost da se što pre uđe u proceduru ispitivanja, da bismo na kraju krajeva omogućili pacijentima da dobiju neophodnu vakcinu u pravo vreme.
Hvala još jednom.
U narednih 20 minuta, poštovani slušaoci, govorimo o bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, regionu, kako spriječiti terorizam i djelovanje vehabijskog pokreta na ovim prostorima, koji su modeli najefikasniji da bi građani bili bezbjedni. Razgovarali smo sa profesorom na poslovnoj školi Banja Luka koleđu, Predragom Ćeranićem, koji je inače i ekspert za bezbjednost. Ćeranićeva knjiga Ko čuva čuvare, koja će večeras biti promovisana u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci 19 časova, govori o kontroli razvoj sistema bezbjednosti u BiH i bezbjednostnim strukturama kojima je to osnovni zadatak djelovanja. Za aktualnosti Radi Republike Srpske razgovaramo sa Predragom Čeranićem, profesorom na Visokoj školi Banja Luka College i ekspertom za bezbjednost u Bosni i Hercegovini. Gospodine Čeranić, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vama na pozivu.
Povod našeg razgovora je vaša knjiga koja će večeras biti promovisana u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci u 19 časova. Veoma poučan naziv vaše knjige Ko čuva čuvare. O čemu se zapravo govori?
Pa ova knjiga predstavlja jedan kontinuitet u istraživanju jedne oblasti koja je po meni veoma važna za funkcionisanje svakog društva, pa tako i bosansko-hercegovačkog društva. Naime, 2008. godine u izdanju Besjede objavio sam knjigu Ko kontroliš obavještajne službe, gdje sam se bavio modelima kontrole onima koji postoje u razvijenim zemljama Evropske unije i onima koji su prisutni na području zemalja koje su nastale iz bivše Jugoslavije. Dakle, najviše sam se bavio Slovenijom, Srbijom i Hrvatskom, a posebno poglavito knjiz bilo je posvećeno Bosni i Hercegovini, odnosno modelu kontrole koji bi bio primjenjiv u Bosni i Hercegovini kada je riječ o obavještajnim službama. U ovoj knjizi bavim se dakle tematski sistemom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, u kojoj je u sistemu bezbjednosti obavještajna služba je samo jedan od podsistema, a ostali su vojska, policija i tako da ih ne nabrajam, svi su ti podsistemi svrstano 6 kategorija obrađene u ovoj knjizi, gdje sam jedan poseban napor uložio u smislu pronalaženja jednog modela, jednog prognostičkog modela koji bi bio primjenjiv u bosansko-hercegovačkom društvu kako bi kontrola podsistema bezbjednosti bila sprovedena i odvijala se u duhu sa nekim tendencijama koje su već duži niz godina prisutne u razvijenim evropskim zemljama.
Vrlo često u vašim istupanjima govorite da bezbjednost u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou. Kako je trenutno stanje kada je riječ o bezbjednosti u Republici Srpskoj i BiH?
Pa to se najbolje vidi iz jučerašnjeg izlaganja gospođe Dušanke Majkić, koja je predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prozvala još uvijek je aktualnog ministra bezbjednosti Sadka Ahmetovića zbog informacije koju je dostavio Komisiji za odbranu i bezbjednost i tražila je da se ona ponovo uradi jer je sačinje isključivo tehnički, dakle suoparna je lišna bilo kakvog ozbiljnijeg sadržaja. I ona je govorila baš o tome da bezbjednost, ta informacija o bezbjednosti nije adekvatna. Nije adekvatna zahtjevima koji su bili postavljeni pred ministra za bezbjednost. A ono što je posebno zanimljivo jeste da je taj isti ministar bezbjednosti dan ranije na sjednici glavnog odbora stranke koje pripada izlagao mnogo detaljnije situaciju u tom bezbjednostnom miljeu. Gdje mi smo to čuli preko radija, neke dijelove iz tog njegovog istupa, gdje on otvoreno rekao da u slučaju promjene vlasti, odnosno rekonstrukcije savjeta ministara, da će doći do narušavanja tih bezbjednosnih stubova, pa je spominjao neke istrage koje su u toku. Dakle, mnogo detaljnije, mnogo više sadržaja govorio je na sjednici svoje stranke, nego li tamo gdje je u stvari trebalo on kao ministar da govori u skupštinskoj sali pred članovima parlamentarne te komisije za odbranu i bezbjednost. To govori slikovito ne samo kad je riječ o bezbjednosti, već u jednom političkom miljeu, političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini koja svakako nije dobra. To se vidilo iz ovoga što je govorila gospođa Malkić. To se vidilo i zaključaka, mislim, sa sjednici izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kada je znati jedan od tih zaključaka bio da bezbjednost se komplikuje i sem toga i građani dovoljno je da čitaju, da razgovaraju sa svojim poznanicima, dovoljno je da svi jelo informisani o toj situaciji pa da dođu do tog zaključka da bezbjednost u Bosni i Hercegovini nije na onom nivou. Pa kako će biti kada se u Bosni i Hercegovini dešavaju teroristički akti, kada se o nekim terorističkim aktima zauzmaju različiti stavovi, različiti politički stavovi, kada nije usaglašena neka politika, čak ni u suzbijanju te velike terorističke prijetnje koja je ocjenjena kao globalna prijetnja, kada se jednostavno ne zna ta platforma s koje bi institucije Bosne i Hercegovine, pri čemu su naročito važne ove za provođenje zakona, djelovale, znači usaglašeno, ciljano, konačno nikad se sa nivoa predsjedništva Bosne i Hercegovine nije čuo jedan glas po pitanju tog vehabijskog pokreta, o čemu je govorio evo ovaj novi ministar bezbjednosti koji treba da bude izabran, Fahrudin Radović. Čuli ste ga jučer kako je on rekao, govoreći, najavljujući politiku koju će sprovoditi, govoreći o vrhu stranke Demokratske akcije, da je jedan dio te stranke vehabistički.
Koliko je narušena bezbjednost u situaciji kada je pukla koalicija SDP-SDA i došlo do prekompozicije vlasti? Da li se to uopšte prati ovog trenutka na nivou Bosne i Hercegovine?
Pa, agencije koje su u funkciji provođenja zakona, dakle, tužilaštvo, SIPA, entitetske policije, one obavljaju svoj posao mimo toga ko čini vladajuću koaliciju. Nada. E sada, na vrhu države, dakle, nalaze se ljudi koji direktno iz stranaka dolaze na vrlo značajna mjesta, a mjesto ministra bezbjednosti je najviše korišteno u te svrhe da stranački ljudi dolaze na tu funkciju i onda se tu može manifestati na tom nivou. Dakle, na ovom nižem operativnom nivou ne bi trebalo da se dogodi. Međutim, tu je osnovni problem da se bez političke volje u ovoj zemlji ne može riješiti nijedan problem ozbiljniji, pa ni onaj bezbjednosne prirode. Mi smo imali situaciju da je državni tužilac na konferenciji za štampu, govoreći o terorističkom aktu u Fisuites, koji je bio prije nego će se dogoditi u Bugojnu, je bio veliko upozorenje šta se sve sprema i šta sve može u Bosni i Hercegovini da se dogodi, da je on na toj konferenciji za štampu rekao da teroristički akt u Bugojnu jeste bio teroristički akt, ali nije bilo političke volje da se on proglasi za teroristički. E sada, znate, ko državnom tužiocu treba da da političku volju da bi on radio svoj posao. Dakle, to je već bio jedan indikator koji govori da je zabrinjavajuća situacija u bezbednosnom sektoru i kako se ništa ozbiljnije tu nije preduzelo u smislu zauzmanja jedinstvenog stava. Ja spominjem upravo predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje treba jednim glasom. Znate, to što gospodin Radmanović kao član predsjedništva iz Republike Srpske brižno i često ukazuje na probleme, nije dovoljno. Jer nikada ne imao otvorenu podršku drugih članova predsjedništva. Predsjedništvo opet kolektivni organ. Ili parlamentarna skupština. Vrijeme je više da se usvoji deklaracija koja bi osudila te militantne prijetnje koje dolaze iz vehabističkog pokreta. Ali mislim da je opet situacija dovoljno zabrinjavajuća. Dovoljno je sazrela da kažem da Republika Srpska usvoji zakon kojim bi se neke pojave osudile, sankcionisale, zabranile i tako. Razloga je napretek.
Znamo da je BiH bila meta terorističkih akata. Kako je neko vrijeme koje dolazi, da li imate saznanja kada je riječ o tome?
Pa nisu vam potrebna operativna saznanja da biste prikazali to vrijeme koje dolazi. Dovoljno je citirati zvanične institucije, odnosno predstavnike zvaničnih institucija. Evo recimo Almir Đuvo, direktor obavještajne bezbjednosne agencije, on je prije neki mjesec dana ukazao da se nama, citiram ga, da se nama može ponoviti Melid Jašarević, jer se ne čini dovoljno u tom sektoru bezbjednosti, da su prijetnje iz vehabističkog pokreta toliko velike da je, kako rekao njemu, odnosno službi koju on predstavlja, potrebno 20.000 ljudi da bi pratio svakoga ko predstavlja prijetnju. Znači, ne može da ih prati. Ne može imati 20.000 ljudi, obavještajna služba u jednoj ovako maloj zemlji. Znači, nemoguće je pratiti te prijetnje. Jednostavno, znači, prepušteni smo nekom talasu, pa šta se dogodi i slično, što nije dobro. Dakle, na osnovu što zvaničnici, oni ljudi koji s tim treba da bave, govore, nama situacija uopšte nije ni malo ružičasta. E sada, tu je problema više, odnosno razloga. Zašto se jedna zaista velika prijetnja ne osudi? Pogledajte samo susjednu Makedoniju. Odnosno izjave što govore njihovi zvaničnici. Odakle njima dolazi opasnost? Ko pravi te probleme? I slično. Dakle, jednostavno je stanje dosta rovito. Mislim da bi se agencije koje treba da provode zakon, dakle sve ove policijske službe i tužilaštvo, mogli da suprotstave da obračunaju. Ne na taj način da bi 20.000 ljudi pratili mnoge, nego na taj način da bi se locirali generatori, inspiratori i tu prezeli određene bezbjednosne mjere i radnje. ali je tu nužan je taj politički konsenzus na vrhu države. Lično mislim da će se odlaskom stranke demokratske akcije iz vlasti stanje u tom polju relaksirati, jer sudeć po me što govori lider stranke za bolju budućnost i zahvaljujući pisanju dnevnog lista, čiji je on vlasnik, vidimo da kod njega postoji spremnost da se stvar nazovu pravom imenom kada su u pitanju prijetnje iz tog jednog vehabističkog pokreta koji stvari jedna matrica prisutna u nizu zemalja svijeta. Bez obzira da li je to Kaukaz, da li je to Afganistan, da li je Kosovo, Makedonija, znate, svugdje se stvaraju enklave u kojima ne vladaju zakoni te zemlje. Te enklave se međusobno uvezuju. Evo, slušajući ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, vidimo da su te enklave veoma prisutne u Republici Srpskoj, da su one uvezane. A enklave u kojima ne vladaju zakoni zemlje koje se one nalaze, su vrlo pogodne, znate, izan transfer nekih sumnjivih lica, izan transfer određene opreme, vrlo su pogodne kao jedna priprema za neki budući crni scenarij. A gdje se god pojavile te enklave, došlo je do sukoba.
Kako komentarišete upravo to da su vehabijski pokreti sve više prisutni u Republici Srpskoj?
Pa te enklave su prisutne na rubnim krajima. Što znači da bi one vrlo lako mogle da posluže kao neke nove jedinice, gerilske jedinice koje bi mogle da otpočnu novi rat. Dakle, vehabije, te enklave, i svaki bi se mogao izliti jedan odred. To su nove zelene beretke. I budući da od strane jednog mnogih važnih političkih stranaka nikada nije došla osuda. Čak su, recimo, nakon terorističkog akta u Bugojnu, sjetimo se da je tada gospodin Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tog vršioca krivičnog djela terorizma nazvao jednim frustriranim rokerom, da se to, znate, eto, time je faktički omalovažio tu jednu opasnost koja će se ponovo manifestovati kroz napad na američku ambasadu. E tada su svi izišli, pa, s obzirom da je riječ o globalnoj sili, pa su sudili taj akt. Ali opet nije to bilo onako u dovoljnoj mjeri praćeno odgovarajućom reakcijom. Znate, pa valjda bi to, taj napad na američku ambasadu treba ovdje dovoljan signal da ovoj zemlji treba neke stvari da se dovedu u red. Znate, valjda je ta trebalo da uslijedi policijske akcije tamo gdje zaista treba da se ona obave. Ne u smislu, znate, neko razvijanja stvari u širinu, pa hajmo sada u enklave, pa šta nađemo. Ne. Neophodno je taj jedan prethodni, preventivni, obavještajni rad i spremnost da se uradi ono što je neophodno.
Kada je riječ o policijskim strukturama, odnosno policijama Republike Srpske i Federacije BiH, možete li staviti paralelu? Čini mi se da MUP Republike Srpske zaista adekvatno reaguje na neke pojave, pa čak da je uvezan i sa policijom u regionu. U odnosu na Federaciju gdje je bezbednosna situacija narušena.
MUP Republike Srpske ima jednostavniju organizaciju nego li federalni MUP. Znate da je tamo 10 kantona, pa tako i 10 kantonalnih ministara i 10 kantonalnih ministarstava. Dakle, ta policija federacije je veoma decentralizowana i, nažalost, u našoj političkoj javnosti, umjesto da se govori o tome kako unaprijediti i kako napraviti drugu strukturu u federaciji Bosne i Hercegovine kada je reč o policiji, po uzoru na MUP Republike Srpske, obično se ukazuje na MUP Republike Srpske kao neki integracioni faktor kako bi sve te policije, kako policija mnogo bolje funkcionisala kada bila jedna na novu Bosni i Hercegovini, čime se stvar prebacuje jedan politički kontekst koji je neodrživ kada je reč o Republici Srpskoj. Dakle, MUP ima mnogo jednostavniju organizaciju. U Republici Srpskoj postoji politička volja da se sa nekim opasnostima, kao što su ove koje dolaze iz vehabijskog pokreta, obračuna, da se suprotstavi. Dakle, tu je MUP Republike Srpske u prednosti. Jasna je politička volja, toga u federaciji nema, ima mnogo bolju organizaciju. I drugo, ovdje nije bilo i nekih promjena u kadarskom smislu, duži niz godina, što se pokazalo kao dobro. Znači, MUP ima jedan svoj kontinuitet prema ovim istraživanjima koja su objavljena. građani imaju povjerenja u policiju i tu stvari stoje dobro. Problem je u tome što vehabijski pokret je regionalna, pa jedna globalna prijetnja. Dakle, MUP je tu limitiran granicama Republike Srpske, a izgleda da se najvažnije stvari odvijaju izvan tih granica Republike Srpske, gdje se ne može, gdje MUP Republike Srpske je nemoćan. Dakle, tu su na potezu federalni MUP i svakako ove agencije koje postoje na Novu Bosnu i Hercegovinu, kao što su SIPA, kao što je obaveštajno bezbjednosna agencija i naravno tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje je najpozvanije da reaguje.
Kako ste zadovoljni radom SIPA, obavještajne službe, granične policije? To su zapravo bezbjednosne strukture na nivou Bosne i Hercegovine.
Da. To su službe koje postoje na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, njihov politički pokrovitelje, da se izrazim, su institucije Bosne i Hercegovine, Savjet ministara i predsjedništvo. A tu se ne može postići konsenzus u nekim vrlo važnim pitanjima. Ja sam to govorio govoreći o predsjedništvu Bosne i Hercegovine i mislim da je slično i kod Savjeta ministara. Dakle, te institucije koje postoje na nivou Bosne i Hercegovine jednostavno traže jasan politički i nepodijeljen politički stav o nekim opasnostima koje su opasnost za sve građane, bez obzira koje nacionalnosti pripadali i u kom dijelu Bosne i Hercegovine živjeli. Znate, terorizam je prijetnja za sve. Ako samo pogledate crnu jednu statistiku, u terorističkim napadima, kao što je terorički napad na Bugojno, kao što je napad na američku ambasadu, oni koji su ginuli i koji je pucano su policajci koji su bošnjačke nacionalnosti.
Šta to zapravo znači?
To znači da su najugroženiji Bošnjaci koji nisu politički istomišljenici sa onim ideolozima vehabijskog pokreta. Dakle, oni se s njima i u svim zemljama prvo obračunavaju. Bošnjaci su prvi na udaru. A potom pripadnici drugih entitetskih grupa, odnosno drugih naroda, konkretno kod nas Hrvati i Srbi i slično.
Vratimo se vašoj knjizi, vrlo interesantan podnaslov, Kontrola sistema bezbjednosti u BiH. Šta ste tim htjeli da kažete u svojoj knjizi?
U knjizi se bavim analizom i načina kontrole sistema bezbjednosti u nekim razvijenim evropskim zemljama kao što su Britanija, Njemačka i Francuska, a zatim analiziram stanje po segmentima u Bosni i Hercegovini, obrađujući sve te službe koje ste vi spominjali, i SIP-u, i graničnu policiju, i obavještajno bezbednosnu agenciju, oružane snage, upravu civilne zaštite na kraju, kako bih stvorio sliku, prikazao stanje i dao prijedlog jednog prognostističkog modela koji bi mogao da se primjeni u Bosni i Hercegovini da bi kontrola bila efikasna. A kontrola sistema bezbjednosti je veoma važno i ono što je kod nas, gdje smo mi na početku, u razvijenim evropskim zemljama, ovima koje sam naveo, te stvari su etablirale pre 30 godina. I vi sada jednostavno možete da birate da li ćete uzeti onaj model koji je efikasan u Njemačkoj ili je se pokazao efikasan u Britaniji, ili ćete koristiti njihova iskustva i realnu situaciju koja, recimo, u Bosni i Hercegovini, doći do nekog novog modela koji bi bio primjenji, dakle, koji bi jednostavno postoji jedan balans u smislu da službe rade efikasno svoj posao, a da opet su ljudi koji ih vode svjesni da ne smiju prekoračiti svoje ovlaštenja, ne smiju prekoračiti zakone, ne smiju se staviti u funkciju moćnih pojedinaca, interesnih grupa, a ono što je najvažnije, to je opšti interes, to je interes građana, ostaviti po strani. I suština tog mog prijedloga koji obrađujem na kraju jeste u tome da je najvažniji u Bosni i Hercegovini parlamentarni nadzor, odnosno nadzor od strane komisija. U Bosni i Hercegovini postoje dvije komisije koje se tim bavi. Jedna se bavi kontrolom obavještajne službe, druga se bavi svim drugim službama bezbjednosti, uključujući oružane snage. Ja imam primjedbi da su sastav tih komisija isključivo iz redova poslanika i da to nije dobro. Da bi bolji model bio ukoliko bi polovina članova komisije bili iz redova javnih radnika koji bi se birali konkursom, postojao bi pravilnik i naravno ono što je najvažnije zakon o kontroli službi bezbjednosti u Bosni i Hercegovini koji još ne postoji, znate.
S obzirom da ste ekspert za bezbjednost i dugo godina se bavite tim poslom, kakva je situacija u republikama bivše Jugoslavije kada je riječ o bezbjednostnom faktoru?
U knjizi sam ja stavio težište na kontrolu, na modele kontrole. Ovo pitanje proističe iz ove oblasti bezbjednosti. Kako je stanje u regionu, vidi se recimo i situacija koja je prisutna u Makedoniji, koja je prisutna u i oko Kosova. Znate, Bujanovac, Preševo, stalno su incidenti. Nedavno se pucalo na policijsku stanicu iz pravca Kosova. Neprekidno se drži jedna tenzija. Šta će se dogoditi sa sjevernim dijelom Kosova? Vi vidite da su i Crnoj Gori protesti. Znate, vidite da je opet i Grčka zahvaćena određenim nemirom. Ja imam utisak da se jednostavno stvara teren, razmekšava političko tkivo nekoliko država kako bi se stvorila velika Albanija. I da je to ono što je velika prijetnja za mnoge zemlje, odnosno za sve one, prvenstveno za one na čiju teritoriji ta država treba da se stvori, a to su Makedonija, to je dio Crne Gore, to je dio i Grčke i baš je na tom terenu gdje je ona planirana, gdje je ona projektovana, su prisutni problemi. Ali nema, na Balkanu je nemoguće da postoji lokalni problem, znate. Ne može da bude, dođe do sukoba u jednoj zemlji, evo recimo Makedonija, je trenutno aktuelna u tom smislu, a da se oni ne reflektuju na cijel region. Da u drugim državama u regionu neke snage ne budu ohrabrene i tako. Mislim da smo mi svi skupa u problemu kad je riječ o Balkanu i zanadat se prvenstveno da se uspostavi saradnja između država u tom smislu, dakle između Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Grčke, da se razmenju informacije, iskustva i da se planiraju neke zajedničke akcije kako se jedna velika prijetnja tu obustavila.
Kada je riječ o vehabijskom pokretu, možemo reći slobodno i ćeliji Al-Kaide, vrlo često eksperti za jugoistok Evrope, gospodin Galijašević i gospodin Trifunović, govore da je centrala u Beču. Kakav je vaš komentar ili saznanje o tome?
Pa to je opšte poznata stvar. Znate, postojala je ta institucija TVRA koja je u toku rata služila za finansiranje jedne strane u ratu. Znači, dolazi kapital iz nekih arapskih zemalja i vršen je tu veliki transfer novca. Prema onome što je pisala federalna štampa, dio tog novca je završio u privatnim rukama. Ali oni koji su pokrenuli u FOS-u, recimo, istragu protiv onih koji su po njima pronevjerili jedan novac, ti ljudi su odstranjeni iz službi bezbjednosti. Vrlo rigorozno su kažnjeni, tako. Povremeno se aktualizira rad jedne komisije, mislim da je Sefer Halilović bio na njenom čelu, koja treba da provjeri ispred parlamenta navode u taj milijardi dolara. Ali taj rad uvijek nekako razvodnjen, uvijek se on marginalizuje i tako. Dakle, TVRA je postojala, pa je austrijska policija izvršila tu jedan pretres, prezela određene policijske mjere i radnje i onda su oni vidjeli o čemu se tu radi. Ne samo Austrijanci, već druge zemlje koje su bile zainteresovane. I TVRA je bio zabranjen rad jedan iz godina. Da bi ponovo oživjeli. I ponovo bi oni radili. Mislim da je velika greška što pojedine evropske zemlje sklapaju te neke bilateralne, da ih tako nazovem, ugovore, dogovore sa nekim stranama koje se mogu kvalifikovati kao terorističke. Dogovor se svodi na to da otprilike nemojte vi raditi ništa preduzimati na teritoriji naše zemlje, nemojte izvoditi akcije, nemojte ništa radikalno preduzimati, a vi radite. Znači, oni mogu na teritoriji Austrije da planiraju šta god hoće, da budu mozak nekih operacija koji će se odvijati u Bosni i Hercegovini ili u nekim evropskim zemljama. Znate, nije Austrija jedina zemlja koja se tako postavila, znate. A to nije dobro. Jer je, ako pogledate ideološke ciljeve vehabijskog pokreta, onda su u istoj opasnosti sve evropske zemlje i niz drugih zemalja.
Da li smatrate da pojedinim političkim grupama u BiH odgovara ovako rovito stanje kada je riječ o bezbjednosti?
Naravno da odgovara. Jer i taj vehabijski pokret, on ima brojne pristalice, znate. I te pristalice su jedno glasačko tijelo koje se ne može zanemariti. Isto tako, oni su vrlo korisno glasačko tijelo, upotrebljivo glasačko tijelo kada je pitanje izbor Rejsa, znate. I ne treba sam da čuti što se Rejs Cerić jednostavno uvijek je reagovao kada bi se islamska zajednica prozvala zbog neke blagonaklonog stava prema vehabijskom pokretu, recimo kada je Doris Pak pokrenula inicijativu da se izglasa jedna rezolucija ispred Evropskog parlamenta. Znate koje su bile dobre reakcije oko toga. I vi često ste mogli čuti Cerča kako on govori, ne postoje stari, novi muslimani, postoje jedni te isti, ne smije. Znate, uvijek je on to nekako blagim riječima govorio o tome. Nije se jasno opredijelio, čak ni kada je to dolazila zahtjev iz Brisela u tome smislu. Znate. E sada, a gdje je početak svega? Početak je u ratu kada Izetbegović kaže da su došli dobrovoljci i oni će pomoći u vojnom smislu, ali da je njihova još veća uloga u tome što oni donose jednu novu interpretaciju islama koja treba da zaživi i tako.
Kolika je uvezanost između bošnjačkih pojedinih političkih grupa u BiH, pa samo Kosovo, pa i situacija u Makedoniji?
A gospodin Radončić, lider stranke za bolju budućnost, je juče, dakle, otvoreno je prozvao stranku demokratske akcije. U stvari, jedan njen vrh koji je vehabistički. Time je najbolje rekao. I on je veoma pozvan, veoma kompetentan da govori o tome problemu. Dakle, direktno je apostrofirana stranka demokratske akcije i onaj primjer koji je Radončić iznio, dakle, o tome da u stranci demokratske akcije postoje dva odbora. Jedan da tu sigurnosnu politiku, drugi za odbranu i bezbjednost. Gdje se nalaze prekaljeni ratni kadrovi. Na čelu odbora za sigurnosnu politiku je Bakir el-Spakić, lice koje je na američkoj listi, lice koje je zbog veza sa Iranom, tako su američki izvori zvanično ocijenili, i smijenjen sa mjesta direktora AIDA. I to je zaista jedna situacija gdje se u tom jednom, dakle, političkom sukobu između bošnjačkih stranaka, vi kao jedan posmatrač sa strane, dakle, bez nekih unaprijed izgrađenih stavova, možete stići sliku. Možete vidjeti u čemu se radi i do koje mjere su došle neke stvari koje je trebalo već odavno rješavati.
Evo na kraju da još jednom pozovemo ljude koji žele da dođu večeras na promociju vaše knjige Ko čuva čuvara, gospodina Predraga Ćeranića, a vam dajem priliku da pozovete sve one koji žele da se bave na neki način bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to nama svima cilj.
Pa ja bih zaista pozvao sve koje interesuje bezbjednost kao i tema, kao tema, a pogotovo kontrola sistema bezbjednosti kao jedna podtema, da dođu večeras u 19 časova u vijećnicu Banskog dvora, jer promocija knjige je u stvari povod za jedan razgovor na tu temu, a o toj temi treba razgovarati i ne može se ne reći da je postignut jedan određen napredak, znate, unazad 3 godine, ko je govorio o toj temi, gospodin Galijašević, gospodin Trifunović i ja smo dali sebi za pravo da ukažemo na ono što se zvalja iza brda. Iako smo bili usamljeni, danas u tome, danas to više nije slučaj. Danas se o ovom problemu govori i u državnim institucijama. Nažalost, još nisu preuzete mjere koje bi bile potrebne da se osujete sve te opasnosti koje su velike kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali treba istrajati, treba ukazivati, treba govoriti i onda će rezultat sigurno doći.
Gospodine Ćeraniću, hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme za aktualnosti Radija Republike Srpske. Nadam se da ćemo i u narednom periodu imati prilike da o temi bezbjednosti u BiH regionu pa i u svijetu govorimo za naš radio.
Naravno, svakako vam još jednom hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, bile su u aktualnosti Radija Republike Srpske, ton majstor Draško Vrhovac, emisiju redila Gordana Erak.